Matxina da tren istripua eta elkartasun ekitaldiak. Latinoamerikako berriak ditugu hoiek, Facun Aznarez, Resume Latinoamerikano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Alan ekarri, Mieltxo.
Azteko, Patagoniako Aizenen matxina da izan da.
Bai, Aizen herria, Txileko Patagonian kokatuk da dago, Santiago hiriburutik egualdera mila eta irureun kilometrotan, ez da herri txikia, baina bai nahiko izolatuta dagoela, esan dezakegu, eta aste honetan, komunikabide gehienetan azalaratu egin da bertako herritarren egoera. Aizen, urte bete, bertan Piñeira, Txileko gobernuaren eskumakoaren aginteak bertan, Endesa enpresaren bidez mega proiektu bat eraiki nahi zuen, presa handi bat, eta bertako ibaien ura bideratu nahi zuen, batez ere Txileko hiriburura ura eramateko. Horrek lortu zuen oposizioa ikaragarria, oposizio handia bertako herritarren aldetik, eta azkenean Txileko auzitegi gorenak bertan bera utzi zuen hidroa izen, ezaguna izan zen proiektu hori. Baina Aizen herria, justu aste honetan, matxinatu eginda, piketek eta barrikada daude hiri osoan, eta bortizkeria handia jaso izan dute herritarrek. Karabineros, Txileko poliziak erabilitako gaza eta bola pilotakadak eta gomazko balak hainbat zaurituak sortu ditu, eta matxinadaren arrazoiak bat baino gehiago dira. Alde batetik izolatuta dagoela, baina batez ere zerbitzuen aldetik. Bertako herritarrek salatzen dutela ez osasuna, hezkuntza eta barreko zerbitzuetan erabat baztertuta daudela, eta gainera haiek ordaintzen duten zerbitzuak Santiagoko adibidez, Santiagokoak baino hiru aldiz garestiagoak direla. Orduan, bertan sortutako koktel baten ondorioz izan zen matxina da. Ez badira kexatzen, inork ez die kasurik egingo, eta hori gertatu da Txileko komunikabidetan, bapatean, Aizen herriaren izena berriro azal guztietan agertu zenean. Pueblada, horrelako Puebladak, matxinadak, bai Argentinan, bai Txilen, maiz gertatzen dira, eta dakigunez, herritarren azken aukera muturreraino iristen den egoera baten ondorioak direla, eta penagarria da ikustea ze bazterduta dauden herritar batzuk, eta gainera ematen du zigortuak izan direla iazko megaproiektu ambizioz hori horrek aurrera egin ez izateagatik, irakurketa hori bai egiten dala. Eta aipamentxo bat, iazko megaproiektu horren atzean, Endesa, bazegoela, justu azte honetan, eraikin bat inauguratu zuten Bilbon, baina bebai jakin genuen iazko tekinak, izugarriak izan direla Endesarentzako, 2.800 milioi euro etekinak, eta gainera kexatzen dira. Orduan, pentsa gainera kezkatuta baldin badaude bertako Patagonia, Txileko Patagonian megaproiektu berri bat eraiki ez izategatik, azerre erakutsi zuten bere momentuan, baina benetan orain ikusten dugun azerrea da Aizen herriaren herritarrena.
Jarraitzeko, atzoko Buenos Aireseko tren istripua, hildako eta akats gehiegi.
Bai, akats gehiegi, zuk ondo esan duzun bezala, Argentinako historian istripun artean hirugarrena da atzo 11-ko tren geltokian gertatu zena, izugarriak dira zabaltzen diren irudiak, gaurko zenbakiak dira 50 hildako eta iaia 700 zauritu, eta arrazoiak istripu honen atzean bueno, asko izan daitezke. Kokatzeko gutxi gora bera entzuleari, tren zerbitzua privatizatuta dagoela Argentina, pribatua da, TBA izeneko enpresaren esku dago, Argentinako gobernuak kudeatzen du, kudeatu du privatizazioa, eta Argentinako gobernuaren eginkizuna da orain argitzeko benetan zergatik gertatu den, eta asko izan dira, justu atzo baino lehenago, sindikatuek eta inbat eragilek zabaldu zituzten salaketak, trenen egoera dela eta mantenimendu eskaza zelako, eta adibidez atzo bertan salatu egin du sindikatu batek istripu izan zuen trenak justu atzo goizean istripu baino lehenago atera zen garajetatik konpondu eta gero. Orduan gauz asko argitzeke daude, trenen balaztak ez dira erabili edo dira funtzionatu, kontuan izango izeko 8:30 izan dela istripua, eta batez ere lehenengo bi bagoietan jendez gainezka zeuden lehenengo bi bagoiak, eta bertan izan dira suertatu dira hildakoen kopuru gehiena. Gaur betiko lez, ezta? Gaur zamindua eta zergatik eren arrazoiak, baina Argentinako historioan noizero gertatzen dira olakoak, eta gero danak burua hartu eta nola da posible olako gauza gertatzea, baina bueno, Argentinarrok esaten dugun bezala alambre batekin lotuta dagoen gauza bat, batean alambre eskatzen da eta dana bertan bera erortzen da, eta atzoko adibidea argi eta garbi daukagu, beste zarrazki ekonomikoa, mantenimendua, arrazoi asko egon daitezke atzean, baina benetan istripua pairatu zutenak dira langileak, jende xumea, jende humila, eta niri burura etorri zitzaidan duela 10 urte, diskoteka batean iaia 300 pertsona erre ziren, kontzertu batean zeudela, Cromañón izeneko areto batean, eta justu 11 plazatik, atzo istripua gertatu zen plazatik, 200 metrotan dago, eta bueno, memoria kolektiva, bueno, seres como memoria kolektiva oso horrak dira gaur egun irudi hoiek, eta bueno, atzo 11 metro tren geltokian gertatutakoa gogora ekarri dizkigu argazki hoiek. Beraz ikusiko da benetan justiziak noraino ikertzen duen, benetan zendorioak ateratzen diren orain, baina ja diodan bezala berandu dela. Iaia 1000 pertsonentzako zaurituak eta hildakoen artean oso berandu iritsiko da arrazoia eta konponbidea.
Bukatzeko, Fakun, Argentinan eta munduan zehar Euskal Herriarekiko nazioarteko 6. elkartasun astea dela kausa, hainbat ekitaldi egiten ari dira.
Bai, Askapena erakunde internazionalista antolatua, baita Euskal Herriaren lagunak kolektiboen eskuan ja justu pasaden asteburuan, eta otsailak 19-tik 26-ra 6. nazioarteko elkartasun astea burutzen ari da. Esanguratsua da ikustea danak batera, hau da, hainbat eta hainbat hiritan eta herrietan aldi berean burutzen diren ekimenak, alde batetik joan eta etorriko zubiak eraikitzeko nahian antolatzen da astea, batez ere erakusteko munduko hainbat txokoetan gure aldarrikapenak aurrera eramaten dituzte dituzten lagunek antolatuta, ba, itzaldiak, bideo manaldiak, kontzertuak, jaiak, manifestazioak, eta bar luze bat burutzen ari dira. Adibidez, atzoko kasua oso zanguratsua zen, aldi berean, atzo, asteazken arratsalde batean, bai Bartzelonan, bai Mexikon eta bai Londresen, aldi berean, hiru itzaldi, eztabaidak eta bideo emanaldiak burutu zirela. Gaur Bartzelonan badaude ekimen gehiago, bai Sants, Gracian eta Rabaleko Unibertsitatean, eta bihar Buenos Aireseko erdigunean ba Euskal Herriaren aldeko konzentrazioa burutuko dutela bertako Euskal Herriaren lagunek, eta ikurriñez josi nahi dute erdigunea, eta bueno, oso esanguratsua da, batez ere Joan eta Etorriko elkartasunezko zubiak eraikitzaz gain, ba aurten hainbat hirietara eta Europako 15 herrialdetara eta Mexiko eta Argentinan bai bidalitako ordezkaritza zabala, Euskal Herriko eragileen representanteak eta lagunak joan dira, eta bertan bertako eragileekin harreman zuzenak izateaz gain, ba hitzaldiak eta gure errealitateen berri lehenengo eskutik emateko aukera izaten dute. Ahaztuak, herrira, ikasle abertzaleak, gazte mugimenduko kideak, eta bar luze baten HT-en kontrako elkarlanak, elkartzen. Orduan, ordezkaritza zabala, joan da kanpora, eta gure herri txiki honetatik, ba, ze garrantzia duen elkartasuna adirazteko eta aldi berean harremanak zuzenak izateko bertako eragilekin. Konturatzeko ez garela bakarrak, ez gaudela bakarrak, eta hainbat herrialdetan, ba, guk bezalako arazoak duzte, eta poteretsuek olako bilkura handiak eta erraldoiak eta garestiak antolatzen duten bezala guk ere ikasteko eta erakusteko badugula, eta horregatik olako ekimen potoloa ba oso garrantzitsua izaten da urtero antolatzen den elkartasun astea, eta azken amaierari emateko aipamentxo bat, martxoak 3an Milanon izango den 11 herri borroka bakarra izeneko tanti popolo una misma luta, italiarrez, ba bertan antolatzen den nazioarteko manifestazioa, normalean 4.000, 5.000, 6.000 pertsonek parte hartzen dute manifestazio horretan, eta ez Euskal Herriari elkartasuna adierazteko bakarrik, baizik eta bai Palestinar herriari, Kolombiako herriari eta borrokan dauden munduan zehar herri guztiei elkartasuna adierazteko manifestazioa baliotzen du. Orduan oso deialdia interesgarria, potentea, Euskal Herritik autobus bat baino gehiago abiatuko da, hegazkinez eta kotxez joango da, ziurtatuko da Euskal Herritarren presentzia, eta bueno, oso esanguratsu eta potente izango da bertan aterako dugun irudia, ezta?
Facun Aznarez, Resume Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta horrengo arte.
Mila esker zuei eta nahi duzun arte.
Agur.
Agur bai.